Krāslavā uzsākti darbi pie jaunas skolēnu dienesta viesnīcas izbūves. Jauno kopmītņu nepieciešamību skaidro Krāslavas novada izglītības pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne.
Pilsētā divas vidusskolas un viena pamatskola, un periodiski parādās bērni, kuriem ir šāda vajadzība. Arī Varavīksnes vidusskolā ir izglītojumie, kuriem dienesta viesnīca būtu ļoti vajadzīga. Tad varbūt arī pašvaldībām iznāktu pa brīžam mazāk naudas tērēt skolā no autobusiem un visiem pārvadājumiem.
Krāslavas novada skolās mācās gandrīz 1200 izglītojumie, no kuriem lielākā daļa vairāk kā 1000 mācās Krāslavas skolā. Pilsētā Blakusvalsts gimnāzija ir dienesta viesnīca, kurā vienmēr ir aizpildītas visas 24 vietas. Nakšņošanas dienesta viesnīcā izdevumus apmaksā pašvaldība, turpina Lidija Miglāne.
Ir bērni, kuri vēlētos, bet kuriem mēs esam spiesti atteikt un kurus tomēr ar skolā no autobusiem ved uz mājām, bet kuri labprāt arī paliktu, ir tīpaši vecāko klašu skolēni. Un ir tādi, kuri noīrē dzīvokli kaut kur, nitinās pie radiem vai vēl, bet pieprasījums ir.
Jaunā dienesta viesnīca atradīsies divstāvu ēkā. Te būs pieejamas 50 vietas, taču pašvaldība plāno saglabāt arī veco kopmītni. Stāsta Krāslavas valsts gimnāzijas direktors Jānis Tukāns.
Ir skolēni no pagastiem. Ne visi dzīvo pagasta centrā un vienam otram šobrīd tiesa ir attālinātās mācības, bet brauciens uz skolu ir apmēram viena astronomiska stunda, kas diezgan ilgs laiks.
Projekta nosacījumi paredz, ka dienesta viesnīcu jāizbūvē līdz nākamā gada beigām. Taču valsts gimnāzijas direktors Jānis Tukāns cer, ka celtnieki tiks galā agrāk.
Uz šo brīdi ir sagatavots viss tas būvlaukums, ir ielikti pamati, iesiltināti, tā kā diezgan lieli mīnus grādi bija, tad kāda aktīva darbība nenotika, bet plānos, ka līdz mācību gada sākumam internāts būs gan būvniecība pabeigta, gan arī iekārtots.
Ārpus Krāslavas pilsētas novadā ir palikušas tikai divas lauku skolas – Indrā un Robežniekos, kur kopumā mācās 121 skolēns. Krāslavas izglītības pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne atzīmē, ka jāņem vērā arī nelabvēlīgais scenārijs, kad iespējama šo divu skolu slēgšana.
Uz priekšdienām, tomēr iet šis te nelabvēlīgais scenārijs, kas izskatās, kā arī būs. Tad bērni arī diezvēl lauku reģionā mums paliks divas skolas mazās, kas mums ir Indra un Robežnieki. Visticamāk arī, ka mums būs jārēķinās ar to, kad no turienes bērni nāks.
Jaunās dienesta viesnīcas Krāslavā būvniecības izmaksas ir 3 miljoni eiro, no kuriem nedaudz vairāk kā 2,5 miljoni ir nauda no Eiropas Savienības fondiem. Iveta Čigāne, Sergejs Kuzņecovs, Latvijas radio studija, Latgalē.